азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШИНДӘ һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дөнья яңалыкларына күчәбез. Сишәмбе көнне Россия премьер-министры Владимир Путин Балтик диңгезе төбеннән Германиягә таба сузылган яңа газ үткәргечкә техник газ кудыра башлау тимәсенә басты. Яңа үткәргеч эшли башлау белән Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Украинаның табигый газ сату турында әлегерәк телгән килешүгә бәйле рәвештә Россияне халыкара мәхкәмәгә тарту белән янау да былтыр Виктор Януковичның президент итеп сайлануыннан соң башланган мөнәсәбәтләрнең җылынуына нокта куелуын күрсәтә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Былтыр Украинада Янукович хакимияткә килгәч, Мәскәү белән Киев арасында мөнәсәбәтләрнең яңадан җылынуы башланды. Ике илнең президентлары Русияның Кара диңгездәге хәрби флотының Кызыл Ярда тору мөддәтен 25 елга озайту турында килешү имзалады.
Подписывают президент Российской Федерации Дмитро Анатольевич Медведев и президент Украины Виктор Федорович Янукович.
Харьковта булган бу имзалауны Мәскәү тарихи вакыйга дип атады. Бу Украинада көнбатышка йөз тотучы элекке хакимият алып барган сәясәтнең кирегә борылуы булды. Флот килешүен имзалаганда Русия Украина өчен табигый газ бәясен вакытлыча төшерергә вәгъдә итте. Нәтиҗәдә 2009 елда төзелгән 10 еллык килешүдә каралган бәяләр бераз төшерелде. Русия газның бер өлешен Украинага салымсыз озатырга ризалашты. Бу килешүгә бер елдан аз гына артыграк вакыт үтүгә мөнәсәбәтләр инде үзгәрде. Хәзер Украина Русияне 2009 елгы килешүгә бәйле рәвештә халыкара мәхкәмәгә бирү белән яный. Киев исәпләүенчә, Русия Украинадан Германия кебек башка Европа илләре белән чагыштырганда газ өчен елына 6 миллиард долларга артыграк бәя түләтә. Әмма Мәскәү Украина белән газ килешүен үзгәртүгә бары тик Украина Русия җитәкчелегендәге таможня берлегенә кушылган очракта гына ризалашачагын әйтә. Янукович исә мондый таләпне Украинаны кимсетү дип атады. Киев хәзер Русияне Стокгольм арбитраж мәхкәмәсенә бирү белән яный. Шулай да дүшәмбе көнне Украина тышкы эшләр министры Константин Грищенко:
«Хотя аргументов для того, чтобы
безнең үз позициябезне теләсә кайсы халыкара мәхкәмәдә яклау өчен дәлилләр җитәрлек әлбәттә. Әмма без якын арада хәзерге базардагы вазгыяткә һәм заманча килешүләр таләпләренә җавап бирерлек шишлеш табарбыз дип өметләнәбез», диде.
И современной договорной практике.
Ике якта вазгыятның элекке еллардагыча кискенләшүен теләмәвен әйтә. Элекке хакимият чорында газ каршылыгы сәбәпле Русия кышкы салкын көннәрдә Украина аша Европага табигый газ кудыруны 2 мәртәбә туктатып торган иде. Русиядән Европа берлегенә кудырылучы табигый газның 80% Украина аша үтә. Әмма тиздән Русия газы Германиягә Балтик диңгезе төбеннән сузылган яңа газ үткәргеч аша кудырыла башлаячак. Сишәмбе көнне Русия премьер-министры Владимир Путин бу үткәргечкә техник газ кудыру төймәсенә басканда Украина газ транзитында үзенең эксклюзив урынын югалтачак, диде. Украинаның Русия белән килешүе нигезендә 2009 елда Киев 1000 шакмак метр табигый газ өчен 2300 доллар түләгән булса, бу ел ахырына газ бәясе 400 долларга күтәрелер дип көтелә. Украина хәзер Русиядән газ сатып алу күләмен булса да киметергә тели. Әмма килешүдә елында кимендә күпме газ алынырга тиешлеге дә катгый билгеләнгән. Газ бәяләренең югары булуы илдәге икътисади кризисны тагын да тирәнәйтә. Ә Януковичның төп таянычы булган һәм ил икътисадының нигезен тәшкил иткән металл һәм химия сәнәгате шөкәтләре табигый газны бик күп куллана. Күпләр элекке премьер-министр Юлия Тимошенконы 2009 елгы газ килешүен төзегәндә вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләүдә Мәскәү белән булган каршылыкка бәйле дип исәпли. Алар фикеренчә, мондый гаепләү артында әлеге килешүнең кануни нигезе булмавын күрсәтү тора. Киев шулай ук килешүне яңадан карауга ирешү максатында Европа Берлеге киңәшләре нигезендә Нафтагаз дәүләт нефть һәм газ ширкәтен үзгәртеп кору белән дә яный. Әмма күзәтүчеләр Нафтагазны үзгәртеп кору белән янаулар Украина ягындагы өметсезлекне генә күрсәтә ди. Русияның элекке энергия министры урынбасары Владимир Милов исә Украинаның Русияны газ килешүен үзгәртергә мәҗбүр итү өчен ныклы хукукый нигезе юк дигән фикердә.